Derfor siger jeg igen, stol på deres egen sjæls frelse, så vil lære at komme ubuden til dem i den indre verden. I de næste par minutter hersker der en ruende tavshed. Den anden mand er tilsyneladende opslugt af sine tanker. Derefter siger denne mærkelige lærer ganske stille og meget ydmygt, engang så jeg Jesus under en trance. Der er stilhed i stuen, og så fortsætter han. Den hellige trance er så stor, at døden ikke kan indhente et menneske, så længe han er i den. Der findes nogle yogier på den tibetanske side af Himalaya, som har noget fuldkommenhed i Brahmacinta. De har af egen drift afsondret sig i klippehuler, hvor de er faldet i den dybeste grad af den hellige trance. I denne tilstand standser pulsen, hjertet slår ikke længere, og blodet flyder ikke gennem det ubevægelige legeme. Enhver, der fandt dem, ville tro, de var døde. Tro ikke, at de er faldet i en slags søvn, for de er lige så fuldt bevidste som de og jeg. De er trådt ind i den indre verden, hvor de lever et højere liv. Deres sjæle er frigjort fra de grænser, legemet sætter, og de opdager hele universet i sig selv. En skønne dag vågner de af deres trance, men så vil de være mange hundrede år gamle. Læs mere om dette i Lobsang Rampas bøgepost, for eksempel i tibetansag.røran. Således hører jeg endnu engang denne ufattelige overlevering om evigt menneskeligt liv. Tilsyneladende følger den mig, hvor jeg går her i Østen. Men vil det nogensinde lykkes mig at opspore en af disse legendariske udødelige og se ham ansigt til ansigt? Og vil Vesterlanden nogensinde opdage og anerkende denne gamle magi, der er opvokset i Tibets kolde klima, som et videnskabeligt og psykologisk bidrag? Hvem ved? Min sidste time i Brahmacinta yogaens fantastiske læresætninger er forbi. Jeg overtaler den stillesiddende astrolog til at vove sig uden for sit hus, som han sjældent forlader, og give sine lemmer en smule motion. Vi vandrer gennem snævre gyder for at komme udenom de overfyldte bazarer, der spærrer os vejen til floden. Med al sit gamle smus og sin sundhedsfarlige overbefolkning byder Ben Aras den, der vandrer til fods i den skader, en rigdom af farveprangende billeder, men vi kommer også forbi tilfælde af eksempelløs fattigdom. Ganges stranden lad os sætte os her, siger astrologen, da vi når Ganges. Vi sætter os i skyggen og ser ned ad floden over de brede stentrin, uregelmæssige terrasser og fremspringende platforme. Smågrupper af pilgrimme kommer og går. Sudhige Bebu har bemærket min græmmelse over de fattige, vi er kommet forbi, for han vender sit gustne ansigt mod mig og siger, Indien er et fattigt land. Hans stemme er undskyldende. Dets folk er hensunket i træhed. Den engelske race har nogle storartede egenskaber, og jeg tror, at Gud førte dem hertil til gavn for vort land. Før de kom var tilværelsen usikker, lov og ret blev ofte tilsidesat. Det er mit håb, at englænderne ikke forlader Indien. Vi har brug for deres hjælp, men den bør gives i venskab og ikke påtvinges. Imidlertid, begge nationers skæbne må opfyldes. Deres fatalisme vender tilbage. Han overhører min bemærkning, noget efter spørger han. Hvor kan de to folk undgå Guds vilje? Dag følges altid af nat, og nat af dag. Således er det med nationernes historie. Store forandringer ruer over verden. Indien har været dybt nedsænket i dovenskaber og træhed, men det vil forandre sig, til det fyldes med begær og den ærgerrighed. Der går forud for aktivitet. Europa brænder med praktisk aktivitet. Men dets nationalismes styrke vil gå til grunde, og det vil vende ansigtet mod højere idealer. Det vil søge de indre ting. Og det samme vil hende Amerika. Jeg lytter i tavshed. Af den grund vil vort lands filosofiske og åndelige lærdomme brede sig mod vest som en bølge på havet, fortsætter han alvorligt. Videnskabsmænd har allerede oversat nogle af vores sanskrit manuskripter og hellige bøger til vesterlandske sprog, men mange tekster er skjult i hulebiblioteker i afsidesliggende dele af Indien, Nepal og Tibet. Også de må til sidst bringes til verdens kendskab. Den tid vil snart komme, da Indiens gamle filosofiske systemer og indre viden skal forene sig med vesterlandenes praktiske videnskaber. Tidligere tiders hemmeligholdelse må vige for dette århundredes behov. Jeg er glad ved, at alt dette vil finde sted. Jeg stirrer på gange skråtgrønne vand. Floden er så rolig, at den næppe synes at flyde. Dens overflade blinker i sollyset. Punktum. Han taler på ny til mig. Enhver folkeræses skæbne må iværksættes, ganske som et hvert menneskes skæbne må opfyldes. Herren er almægtig. Mennesker og nationer kan ikke undslippe den skæbne, de selv har fortjent, men de kan blive beskyttet under deres vanskeligheder og endda frelst fra store farer. Og hvorledes opnår man en sådan beskyttelse? Ved bøn, ved at bevare barnesindet, når man vender sig mod den almægtige, og ved at erindre ham, ikke på sine læber, men i sit hjerte, særlig før man handler. Prøv at nyde gode dage som en velsignelse fra Gud. Og prøv på i trængsler at tænke, at det meget ligner en medicin, der skal helbrede indre sygdomme. Frygt ham ikke, for han er barmhjertighed. De tror altså ikke, at Gud er fjernt fra denne verden. Nej, Gud er nogen, der er skjult i folk og overalt i dette univers. Hvis de ser skønhed i naturen, et smukt landskab for eksempel, så tilbed det ikke for dets egen skyld, men husk, at det er smukt, fordi guddommen er til stede i det. Søg at se guddommeligheden i ting og mennesker, og lad dem ikke fange af den ydre form, så de glemmer den indre ånd, der giver dem liv. De blander deres læresætninger om skæbne, religion og astrologi på en besynderlig måde. Sudhi Bebu, han stirrer højtidligt på mig. Hvorfor det? Det er ikke mig, der har skabt disse læresætninger. De er overleveret os fra den fjerneste fortid. De allerældste folkeslag kendte skæbnens vældige magt, tilbedelsen af vores skaber og lærdommen om planeternes indflydelse. De var ikke så vilde, som i vesterlændinge tror. Men har jeg ikke forudsagt? Vesterlandene vil før dette århundrede er sluttet genopdag, hvor virkelig disse usynlige kræfter, der spiller ind i et hvert menneskes liv, er. Det vil blive usædvanligt vanskeligt for vesterlandene at opgive sin medfødte forestilling om, at mennesket af egen fri vilje kan bygge eller ødelægge sin egen tilværelse. Hvad der end sker, sker med hans vilje, og hvad der ligner fri vilje, er i virkeligheden udslag af hans magt. Den almægtige tilbagegiver menneskene de gode eller onde frugter af deres tanker og handlinger i tidligere liv. Det er bedst at anerkende hans vilje, men man vil ikke komme til at skælve af sorg, hvis man ser hen til ham efter styrke til at bære dem. Lad os håbe, de har ret. Det er det eneste svar, jeg kan give, svarer han kort. Hvis de vil følge den vej ind i deres egen sjæl, Brahmacintas vej, som jeg har vist dem, vil disse spørgsmål løse sig selv. Jeg indser, at han har nået grænsen for sin overtalelseskunst, og at jeg fra nu af selv må finde vej. Punktum. Nogle få dage senere opholder jeg mig i en by adskillige 100 km fra Ben Ares og hører, at der har fundet optøjer sted i byen. Det er striden mellem hinduer og muslimer, der ligger til grund, og i adskillige dage hersker der et rædselsregimente i byen. Jeg er urolig for astrologens skæbne, men først efter flere dages forløb lykkedes det mig at få et telegram igennem til ham. I sit takkebrev skriver astrologen, at han er i god behold tak være den almægtiges beskyttelse. På bagsiden af papiret har han nedskrevet 10 af Brahmacinta Yogaens regler. 13. kapitel. Herrens hapunktum er mine vandringer gennem Nordindien er der to spor, der fører til en enestående, lidet kendt koloni, der har til huse i en by, der bærer det poetiske navn da Yalbai, herrens hapunktum. Midt af sporene begynder i Lucknow, hvor Sunderland i Gam er fører, filosof og ven for mig under mit ophold. Vi strejfer rundt i byen sammen og taler filosofi imens. Han er, efter hvad jeg formoder, ikke mere end et par og 20 år gammel, men som så mange indre er han tidlig modnet punktum under hvor mange ture bliver jeg efterhånden visse karaktertræk hos min unge fører var. Hans kloge bemærkninger, hans usædvanlige intelligens og hans indstilling over for værtslige sager er på en eller anden måde blandet med en yogastudents dybtgåenhed og mysticisme. Først efter gentagne møder og heftige diskussioner, hvorunder jeg bliver klar over, at han lodder mine egne forestillinger og idéer, betror han mig, at han er medlem af et halvt hemmeligt broderskab, kaldet Radha Soamis. Det andet spor, der fører mig til der Yalbai, fører ud fra Malik, der også er medlem af broderskabet. Jeg træffer ham på en anden tid og et andet sted. Malik er i regeringens tjeneste ved nordvestgrænsen i nærheden af det af Ismail Khan, hvor han har opsyn med de indfødte vej- og brobygningsarbejdere. Hans karakter forener på harmonisk måde kraftig selvtillid og stor praktiskhed med edel karakter og dyb tankefuldhed. Efter til at begynde med at have udvist mig en tilbageholdenhed, hvad der stemmer godt med alle yogaens gamle traditioner, giver han nu gerne efter og indrømmer, at han har en mester, som han lejlighedsvis besøger, når hans tjeneste tillader ham det. Hans mester, hvis navn er Saabimahar, er overhovedet for hadhasoamiserne. Og for anden gang erfarer jeg, at hans mester har undfanget den forbavsende og interessante idé at forene yogadisciplinen med en daglig tilværelse baseret på vesterlandske forestillinger og lem af ad. Takket være disse to mænd, Igam og Malik, skal jeg være gæst hos hans helighed Saabimahar, der er ukronet konge over Radha Soamises egen by da Yalbai. Jeg kører i automobil de forstøvede kilometer fra Agra til kolonien, da Yalbai, herrens have. Hvis mit første indtryk er rigtigt, stræber grundlæggeren at gøre byen sit smukke navn værdig. Jeg bliver ført til en bygning, hvor mesterens private kontor findes. Venteværelset er møbleret i en tiltalende europæisk stil. Fra min bekvemme lænestol kan jeg nyde det smukt malede vægge og møblernes forfinede enkelhed. Her er europæisering, så det forslår. Jeg har truffet yogier i tomme, triste bungalows, i ensomme bjergehuler og i skumle, tækkede hytter ved flodbredder, men jeg har aldrig ventet at finde en af arten i så moderne omgivelser. Hvilken slags mand er det mon, der er overhovedet for dette usædvanlige broderskab? Jeg bliver ikke ladet længe i tvivl, for døren går langsomt op og han træder selv ind. Han er middelhøj, om hans hoved er svøbt en snehvid turban, hans træk er fine, men ikke typisk indiske, med en lidt lysere hudfarve, kunne han passere for en stilfærdig amerikaner. Et par store briller dækker hans øjne, og han har et kortklippet overskæg. Han er iført den højhalsede frakke med mange knapper, som repræsenterer den indiske skrædders tilpasning af vores vesterlandske stil. Hans holdning er beskeden og mild. Han byder mig velkommen med beleven værdighed. Da vi har hilst på hinanden, venter jeg, til han har taget plads, og komplimenterer ham derefter for værelsets kunstneriske udsmykning. En række skinnende tænder glimter i hans mund, mens han smiler og svarer, Gud er ikke blot kærlighed, men også skønhed. Efterhånden, som mennesket begynder at finde udtryk for ånden i sig, burde han udtrykke mere skønhed, ikke blot hos sig selv, men også hos sine omgivelser. Hans engelsk er særdeles godt. Stemmen er hurtig og tillidsfuld. Lidt efter fortsatte han, men der er en anden dekoration på et værelsesvægge og møbler, og den er usynlig, og dog er den af stor betydning. Ved de, at disse ting bærer på indflydelse af folks tanker og følelser, hvert værelse, ja hver stol, udstråler en usynlig påvirkning fra den person, der til stadighed benytter dem. De ser ganske vist ikke denne atmosfære, men den er der ikke desto mindre, og alle, der kommer inden for dens rækkevidde, bliver ubevidst påvirket af den, i forskellig grad. Mener de, at der er elektriske eller magnetiske udstrålinger omkring genstande, der tilbagekaster menneskelige karaktertræk? Netop. Tanker er virkelige ting i deres eget plan, og de knytter sig, for kortere eller længere tid, til de ting, vi bruger til stadighed. Det er en interessant teori. Det er mere end en teori, det er en kendsgerning. Mennesket har et finere legeme end det fysiske, og i dette fine legeme er der virksomhedsentréer, der svarer til de fysiske organer for sansevirksomhed. Gennem disse centrer kan han skelne usynlige kræfter, for når de bliver fyldt med energi, yder de psykisk og åndeligt sådan. Se også bogen Tanker er ting eller en.originalen fra 1889:https://www.globalgraeyeboxx.com/eboxx/prentikkemulfort/tuksareings/tvefter en kort varig pause spørger han mig om mine indtryk af forholdene i Indien. Jeg kritiserer åbent hans lands forsømmelse af moderne levevis, dets langsomhed til at antage alle disse bekvemmeligheder og mekaniske opfindelser, der forbedrer menneskets korte ophold i denne verden, dets mangel på lydhørhed over for kravene om fornuftig hygiejne og ordentlige sanitære forhold, samt dets overdrevne ærefrygt for tåbelige sociale skikke og grusomme sædvaner, som sandsynligvis har sin rod i religiøse skikke. Jeg siger rent ud, at præstelig optagethed synes at have ført Indiens kræfter ind i en blindgade med de beklageligste resultater. Jeg fremfører nogle af de fornuftstridige ting jeg har set udført i religionens navn, men som kun beviser, hvor mennesker kan forsømme eller misbruge den intelligens, som Gud har givet dem. Punktum mine åbenhjertige udtalelser fremkalder fuldstændig tilslutning fra Sahabli Mahai. De er slået ned på netop de punkter, der udgør en del af mit reformprogram, bemærker han. I det hele taget lader det til, at mange indere venter, at Gud udretter for dem, hvad de udmærket godt selv kan udrette. Netop. Vi hinduer taler glat om religion for at dække over en mængde ting, der intet har med religion at gøre. Vanskeligheden ligger i, at i de første 50 år eller så er en religion ren og livsvigtig. Senere forfalder den til blot og bare filosofi, dens tilhængere bliver vrøvlehoveder, ikke gudfrygtige mænd. Omsider falder den under sin sidste og længste periode i armene på hykleriske præster. Og til slut bliver hykleriet anerkendt som religion. Denne åbenhjertige indrømmelse får mig til at gispe. Hvad nytte er det til at trættes om himlen og helvede, om Gud og så videre? Menneskeheden befinder sig på det fysiske plan, og den bør ikke tilsidesætte de forhold, der hører med til dette plan. Lad os prøve på at gøre vort liv her skønnere og lykkeligere, slutter han. Det er derfor, jeg har opsøgt dem. Deres disciple er prægtige folk, der forsøger at være lige så praktiske og moderne som nogle europæere, og som ikke skilter med religionen, men er gode og samtidig trofast og regelmæssigt udfører deres yogaøvelser. Sahabi smiler anerkendende. Det glæder mig, at de har bemærket det, svarer han hurtigt. Med min virksomhed her i Dayalbayu F forsøger jeg på at vise verden det samme, at man kan være fuldkommen åndeligt indstillet uden at behøve at flygte bort til klippehuler, og at man kan nå de største resultater i yoga samtidig med, at man passer et borgerligt hverv. Hvis de kan gennemføre det, vil verden tænke adskilligt bedre om indiske lærere end den gør nu. Vi skal nok gennemføre det, svarer han tillidsfuldt. Lad mig fortælle dem en historie. Da jeg kom hertil for at oprette kolonien, var det et af mine væsentligste ønsker at få rigeligt med trævækst omkring stedet. Men folk fortalte mig, at det var umuligt at få træer til at vokse på denne golde, sande jord. Jungna løber tæt her forbi, og denne grund er et af dens gamle lejre, kort sagt et tidligere flodleje. Vi havde ingen sagkyndige blandt os, og vi måtte lære ved gentagne eksperimenter og stadige fejlgreb, hvilke træsorter der kun vokse i så lidet lovende jordbund. Næsten alle de træer, vi plantede i det første år, der var over tusinde, gik ud. Men der var et træ, der trivedes. Vi lagde mærke til det og fortsatte vores bestræbelser. Nu vokser der 9000 sunde træer i Da Yalbaï. Jeg fortæller dem dette, fordi det er symbolisk for den holdning, vi indtager over for vores problemer. Vi forfandt en øde grund her, den var tilsyneladende så værdiløs, at ingen andre ville købe den. Se, hvor den er blevet forandret. Så er det altså der sagt at bygge Arkadien her i nærheden af Agra. Han lærer. Jeg siger, at jeg gerne vil se byen. Gerne. Jeg skal sørge for det med det samme. Se først Da Yalbaï, så kan vi bagefter tale om dens hvorfor og hvordan. De vil forstå mine idéer bedre, når de kan se dem i praksis. Han trykker på en forretningsmæssigt udseende klokke. Og nogle få minutter senere er jeg ude på en inspektionstur langs halvfærdige gader og blandt muntert udseende fabriksbygninger. Kaptajn Sharma, der tidligere har gjort tjeneste i den indiske hærs lægevæsen, men nu helliger sin mesters opbygningsarbejder her alle sine kræfter, er min fører. Et hurtigt skøn over hans karakter giver indtryk af et nyt eksempel på en heldig forening af vesterlandsk stræbsomhed og dyb åndelighed. En frodig allé danner indgangen til Da Yalbaï, der er en renlig lille by. Alle gaderne er kantet med skyggefulde træer. Smukke blomster og anlæg pryder middagpladsen. Jeg får at vide, at de er resultatet af gentagne forsøg på at besejre den tørre ørken, der ikke indbyder til hadyrkning. Mit morbærtræ, som er plantet af Sahabi Maharas i 1915, da han begyndte at anlægge sin koloni, står der som symbol på hans påskyndelse af en kunstnerisk baggrund. Fabrikskvarterets væsentligste træk er en række værksteder, der kaldes modelindustrier. De er fornuftigt tegnet, lyse, luftige, rene og rummelige. Bil det her fra dette stedet. Først kommer jeg ind i en skotøjsfabrik. Travle drivremme sætter en lang række maskiner i virksomhed. De mørkhudede mekanikere arbejder behændigt midt i alt spektaklet og er tilsyneladende lige så ferme som de arbejdere, jeg har set i mægtige engelske fabrikker i Northampton. Fabriksbestyreren fortæller mig, at han har lært sin teknik i Europa, hvor han har studeret moderne læderfabrikationsmetoder. Støvler, sko, sandaler, håndtasker og bælter gennemgår støjende al den mekaniske fremstillingsprocesser. Folkene ved maskinerne er begyndt som lærlinge og er oplært til deres arbejde af bestyren. Nogle af varerne afsættes i Da Yalbaï og i Agra, resten går til fjernere byer, hvor der er åbnet butikker, i det salgsorganisationen er baseret på egne udsalg. Jeg går ind i den næste bygning, der viser sig at være en tekstilfabrik. Der fremstilles masseriseret klæde og silke i nogle få mønstre. I en anden bygning finder jeg et helt moderne maskinværksted, en smedje og et støberi, hvor en mekanisk dreven kæmpe for hammer ved hvert af sine slag giver udtryk for stedets inspiration til virksomhed. Videnskabelige instrumenter, laboratorieredskaber og vægte forarbejdes på et nærliggende værksted og godt nok til, at United Provinces regering yder det sin beskyttelse. Jeg ser guld, nikkel og messing elektrolyse. Modelindustriernes andre afdelinger har travlt med at fremstille elektriske vifter, grammofoner, knive og møbler. En af mekanikerne har opfundet en særlig lyddåse, som vil blive fremstillet i nær fremtid. Det overrasker mig at finde et værksted, der fremstiller fyldepenne, og høre, at det er det første i Indien. En lang række eksperimenter har været nødvendige, før den første pen kom på markedet. Der er en ting, disse industripionerer ikke har kunnet finde ud af, hvordan man sætter iridiumspids på guldpenne. De håber en dag at finde ud af hemmeligheden, Men i midlertid bliver pennene sendt til et europæisk firma for at få spids.com et fuldstændigt trykkeri, i da Ualbay Press sørger for byens trykkeri for nødenheder både på det litterære og på det forretningsmæssige område. Der er publikationer på tre sprog: hindu, urdu og engelsk. Et lille ugeblad, Prem Prakash, trykkes også her og sendes til mange radhasoamister, der lever i andre egne af landet. Punktum. I hver eneste bygning finder jeg arbejdere, der ikke blot er tilfredse, men rent ud begejstrede. En fagforening ville være fuldkommen nu naturlig her på dette sted. Enhver udfører sit arbejde, det være sig højt eller lavt, som om det var en virkelig fornøjelse og ikke noget værv. Punktum. Byen har sit eget elektricitetsværk, der leverer kraft til alt maskineriet i fabrikkerne og til ventilationsvifterne i de større huse. I tilgift er alle husene gratis elektrisk oplyst, hvorved nødvendigheden af bekostelige målere undgås. Landbrugsafdelingen har en lille, men moderne gård, som endnu står på et tidligt udviklingsstadium. Blandt maskinerne er der en damptraktor og en damplov. De vigtigste produkter er friske grøntsager og kofoder. Måske mælkeribruget er den bedst organiserede afdeling. Intet steds i Indien har jeg set des lige. Det er lige til at udstille. Hvert kreatur er udsøgt, og i modsætning til de dyr, som man ikke behøver at tage længere end til Agra for at se, der hersker den pinligste renlighed i båsene, og jeg får at vide, at indførte videnskabelige metoder bevirker, at der er en betydelig højere produktion end i det gennemsnitlige indiske mejeri. Pasteurisering og afsvaling har for første gang givet de indbyggere i da Ualbay og Agra, der ynder god, bakteriefri mælk, lejlighed til at få det. Der findes også en elektrisk smørkerne. Husk, dette er skrevet kanskje før 1920, og dengang var nok det en selvfølgelighed. Røgen. Al rosen for denne afdeling tilkommer en af Saabi Maharajs sønner. Denne dygtige og energiske unge mand fortæller mig, at han har besøgt de største mejericentre i England, Holland, Danmark og de Forenede Stater for at lære de mest moderne metoder at kende. Mindre end tegndamplov fra 1890-årene vandforsyningen til gårdene, såvel som til resten af byen, var i koloniens første dage et vanskeligt problem. Der blev gravet en overrislingskanal og bygget et vandværk, men det stigende forbrug tvang Saabi Mahar til at søge andre hjælpemidler. Ved regeringsingeniørens hjælp fik han med gunstigt resultat boret en dyb brønd. Kolonien har sin egen bank, en solid bygning med gittervinduer. Den har en autoriseret kapital på 20 lakrupier og udfører ikke blot private bankforretninger, men kontrollerer også byens finanser. 1. En lakli med tegn 100,000. Radhasoamis opdragelsesanstalt ligger i midten af da Ualbay. Den er passende anbragt, for det er koloniens smukkeste bygning. Dens 60-20 meter røde murværk ser godt ud i vesterlandske øjne. Vinduerne er i gotiske buer omgivet af hvidt marmor. Foran ligger et haanlæg. Stedet i dag. Denne moderne højskole har adskillige 100 studerende og ledes af en bestyrer og 32 kvalificerede lærere. Alle er idealister, unge, begejstrede og opfyldt af ønsket om at tjene både deres elever og deres herre. Saabi Mahar. Den almindelige uddannelse står på et højt stade. Der bliver ikke givet almindelig religionsundervisning, men man stræber efter at uddanne en ædel karakter. Desuden besøger Saabi Mahar fra tid til anden drengene og holder hver søndag en åndelig tale til hele skolen. Drengene bliver opmuntret til at dyrke sport. De foretrækker hockey, fodbold, cricket og tennis. Desuden er der et bibliotek på 7000 bind og et ejendommeligt lille museum. Pigeskolen har til huse i en anden storslået bygning. Den er ledet efter samme principper og er et kraftigt forsøg fra Saabi Maharajs side på inden for sin egen indflydelsessfære at afskaffe den mangel på uddannelse, Som indtil for nylig var indiske kvinder påtvunget punktum den tekniske skole er den yngste af opdragelsesanstalterne, der gives kursus i mekanisk, elektrisk og motormaskinvæsen og uddannes mekanikere og formænd til fabrikkerne.